Dobrý den, dámy a pánové, hlásí se pořad Zdravíčko doktore, s ním Vladimír Mertlík a pokračování v tématu, které by se dalo nazvat holčičí tajnosti. Dnešek tak bude patřit již po druhé výhradně zdravotním problémům žen a dívek. Problémům, které by mnohdy nemusely vzniknout, kdyby se o nich nemluvilo jen šeptem, pokud vůbec. Jak už jsem říkal minule. I dnes bude mým partnerem v rozhovoru urogynekolog Pražské urogynekologické ambulance, docent doktor Michal Očenášek, kandidát věd. Takže zdravíčko, doktore.
Dobrý den.
Pane doktore, nebo pane docente, lhostejno jak, ale každopádně otázka zní. Minulé problémy, o kterých jsme mluvili, a budeme mluvit i dneska, jsou z řady těch citlivých, choulostivých témat. A já jsem se minule nestačil zeptat na jednu věc. Řada těch problémů, zmínil jste při našem prvním setkání, vzniká mimo jiné proto, že těm návštěvám u lékaře nebo sdělením brání stud a mlčení o těchto věcech. Je to tak?
Určitě ano.
A ptám se dále, je rozdíl té intenzity toho studu, toho mlčení, mění se věkem, mění se sociálním zařazením té ženy nebo urbálním zařazením, jestli je z venkova či z města? Povězte mi k tomu něco.
Je to různé, ale obecně trendy jsou. Mladší ženy z měst o věcech hovoří častěji, dříve, stydí se méně.
Otevřeněji.
Ženy starší z menších městeček nebo vesnic mají problém o věcech pohovořit.
Je to problém určitých tabů z minulosti?
Prostě není člověku příjemné hovořit o svých intimních partiích, o problémech, které opravdu ve společnosti tradičně nejsou z těch, o kterých by člověk hovořil běžně. Takže je to tak. Je tam i druhý problém a to je vlastně schopnost toho lékaře vyhodnotit situaci. Protože někdy ty ženy naznačí, anebo by třeba očekávali otázku, která nepřijde.
Jasně.
A oni poznají, že vlastně to v uvozovkách nemá smysl řešit. Jo? Jsou to typicky problémy právě šířky vchodu, kdy ta žena má problémy. Mohou to být problémy s prožitkem pohlavního styku, ale i s pocitem tlaku intimních partií. Jasně. Na látku, prostě z dennodenního problémů při sezení, problémy, které si muž nedokáže představit, jako když žena po porodu zavazuje dítěti kaníčku, nebo se o něj stará, obléká ho a vlastně nedokáže ten poševní chod uzavřít a proudí tam vzduch tam a zpátky a má tendenci vytvářet nelibé zvuky. Jsou to problémy velmi jaksi intimní povahy, kdy ta žena, když jde do bazénu a zaplave si, tak pak ještě cestou v tramvaj z ní vyteká půl hodiny voda z toho bazénu.
Je.
Takže to jsou věci, o kterých se opravdu špatně hovoří.
Špatně.
A člověk, který, ten lékař, o nich opravdu ve většině případů ani neví, že to tak je. To zná, tam je z obou stran problém, že ta žena řekne, mám pocit něco, že je širší vchod a řekne, a co byste chtěla, nebo to je dobrý.
Je,
a tím to vlastně smázne.
To je to nejhorší,
a ta žena už se
nic
nezeptá.
Jasně.
Už. Takže
traumatem některých žen je také další, ještě jednou řeknu, trauma. Povislost stydkých pisků, co tuto poruchu způsobuje. Souvisí to také se vším, to ostatní porod a tak dále. A v čem spočívá cesta k nápravě?
Tam jsou dvě věci. Jedna věc je jaksi větší malé pisky, které většinou nepřečnívají příliš ty velké, jsou jakoby schované, to znamená nezavazují oprádlo, nemění konturu třeba v plavkách.
Jasně.
Pokud jsou větší, a to je značně subjektivní, to znamená to, že jsou větší, rozhoduje ta žena, že jí to prostě vadí. Na
jasně,
to není žádná objektivní míra. Ale skutečně může žena dojít k názoru, že ta velikost je pro ní přílišná, že by chtěla s tím něco udělat. Je to vrozená věc, oni tak rostly ty pisky, tak jako má někdo jiné znaky na těle a je možno je chirurgicky zmenšit. To je běžná věc. Pokud mluvíme obecně o stydkých piscích, tak jsou ještě ty velké, které také mají svoji funkci, která je narušena někdy právě po porodu, kdy v souvislosti s poraněním vchodu a celé té oblasti se ty whisky rozestoupí a již dále neplní svoji funkci, jak by měly. A nebo pak jsou tam fenomén stárnutí, kde prostě tak jako nám povadá kůže v obličeji a povisí, tak stejně tak mohou může věk být vidět právě v těchto partích. Tak tam potom nastupuje medicína spíše estetická, tak jako v obličeji, tak jako v jiných partiích, kdy jsou určité techniky, jak ty pisky, jak si vyhladit, napnout, jak si bojovat proti těmto změnám, které přichází s věkem.
Ty věci, pane docente, o kterých dneska a minule jsme spolu hovořili a hovoříme, tolik diskutované problémy se dají zařadit vlastně mezi handicapy. Nejsou to, aspoň to mně tak připadá, že by mohlo pomoci včasná návštěva lékaře. A jak už jsme mluvili o tom studu a mlčení těch žen v některých případech, mnoho žen se například také bojí, nejenom stydí. Bojí se v případě poklesu pánevního dna prostě rakoviny. A proto se s tím nechtějí svěřit. Je to taková ta chybná tendence, když o tom nemluvím, tak se to nestalo. Je obava z poklesu pánevního dna a tím pádem přicházející rakoviny oprávněná?
Ne, tak to je skutečně omyl, který často vídáme, že žena si námatá při mítí něco, co tam dříve nebylo a myslí si, že to je rakovina, že to je prostě nádor, který tam vyrostl. Tak to ne. Je to prostě analogie obrácené kapsy na ruby. Pokud vazivo nedrží poševní stěny tam, kde mají být, tak se ta pochva jakoby obrátí na ruby. To je právě ten pokles. Někdy je to více její přední část, zadní část, to už je lhostejno, ale většinou se to prezentuje stejným způsobem, jako něco, co prostě tam dříve nebylo. Má to tvar balónku růžového. A samozřejmě ta žena neví, co to je. Někdy je to spíše čípek děložní, takže i třeba tvrdší a tohle, jak se to první zjištění někdy ženu opravdu vyděsí. No, ale obecně sestup a rakovina spolu naštěstí příliš nesouvisí.
Říká můj dnešní host v pořadu Zdravíčko doktore, urogynekolog, docent doktor Michal Očinášek, kandidát věd. A za chviličku budeme zpátky odběhnout, ale rychle se vrátit. Já se nemohu nezeptat, pane doktore, jak se každopádně v případě, že došlo k nějakému zásadnější povislosti těch stydkých pisků, dá se to nějak řešit operativně, nebo nevím?
Ano, zvětšené malé stydké pisky, ano. To znamená velké malé stydké pisky, jsou na to dvě chirurgické techniky, které je dokáží zmenšit.
Patří tyto operační zákroky už do kolekce plastických operací nehrazených pojišťovnou, anebo v případě doporučení lékaře je právo na jejich úhradu?
Tohle je těžké říct. Obecně v sazebníku není ta operace. To znamená, je to skutečně věc, která neohrožuje život a pojišťovna ji nehradí. Aha. Záleží na to, za kým se ta žena vypraví. Plastický chirurg samostatně výdělečně činný, který nemá v zázemí velké kliniky, tak si musí účtovat poměrně vysokou částku na to, aby držel sestru, měl anestetika a tak dále. Ty náklady na to nejsou malé. Samozřejmě v rámci lůžkového zařízení gynekologického typu určitě je to šedá zóna, ale mladá žena, která zjevně má problém, tak nejsem schopen si od ní říkat 30 tisíc. No, to prostě nejde. Takže, ale je to individuální případ od případu, jak je tomu nakloněno to, které pracoviště.
Takové téma, které bývá často tématem soustem, nebojím se říci, u takzvaných celebrit bulváru. Nález maligní na čípku. Setkal jsem se s tím, stejně jako v případě pánské prostaty, že obojí ty maligní nádory nebo nádorové bujení, že souvisí s četností pohlavního styku. s nadměrným pohlavním stykem. Musel bych se v tu chvíli ptát, co je to nadměrný, ale odpovězte mi na to, je to nesmysl, nebo...
Není to nesmysl, to tedy sakra. Téma pro urogynekologii jako takovou, ale obecně u ženského čípku platí, že část nádoru je způsobena vlastně drážděním v úvozovkách určitých typů virů. A ty viry člověk získá častěji, pokud má více partnerů a více nechráněných styků. Trošičku toto paradigma se mění, protože jsou na trhu a už se efektivně využívají vakcíny na prevenci právě proti subtypům virů. To znamená, uvidíme, co nám to do budoucna statisticky přinese. Mm-hmm. Ale tak to prostě bylo, že karcinom byl častější u žen, které jaksi více oddávaly nechráněným stykům s více partnery. U prostaty je to naopak, tam je určitý protektivní účinek.
To rád slyším. No, ale abychom zase zvážněli. Ty problémy, o kterých jsme mluvili, se dají řešit, aspoň většina z nich, operačně. Jsou i postupy, které v této oblasti doporučujete a nejsou nutné řešit operačně, to znamená neinvazivní způsoby léčbou, nápravou, léky, rehabilitací?
Ano, máme skupinu onemocnění, které vůbec, nebo jen velmi zřídka se řeší chirurgicky. To jsou právě problémy s dráždivým měchýřem, s častým močením, kde právě ten farmakoprůmysl nabízí dosti široké armamentárium pro to, abychom nemuseli operovat. A některé věci bychom ani nevěděli, jak operovat. Z toho druhého soudku, kromě již zmíněné rehabilitace, jsou některé plasticko-chirurgické laserové postupy pro právě takzvanou rejuvenaci zevních intimních partií, jaksi které postupy, které dokáží jakoby vypnout kůži, vypnout pokožku. To je domena spíše plastických chirurgů, ano. Z gynekologů se to věnuje málo kdo.
V této souvislosti také vlastně za čarou pouhé estetiky už, aspoň podle mého názoru, je problém bolestivých trhlin či prasklin na hrázi mezi vstupem do pochvy a konečníkem. Protože i ty, co jsem se dočetl, tak prakticky znemožňují pohlavní styk a jsou nepříjemné vůbec pro život jako takový. Vznikají obvykle během porodu nebo po porodu, většinou aspoň. Jak se řeší tato anomálie?
Takhle, dá se ta sliznice a kůže chránit mastmi, lubrikanty pro ten vlastní styk.
A zmizejí ty trhliny?
Někdy, ano, někdy skutečně to může být prasklinka mechanická, která se zahojí a je po problému. Často ale je to tak, že je to buď součást špatně zhojené jizvy právě po nástřihu, anebo že se šitím vchodu po nástřihu vlastně vznikla taková anatomická situace, která je nepříznivá pro
vlastně
hygienu.
Jizva jakoby?
Je to prostě tak, že v pochvě je vlhké prostředí, pak je takzvaný vchod, který ano. Taky má svoji sliznici, která je právě odolná proti tomu vlhku. A pak je už ta kůže, která naopak, jasně. Když je vlhká, tak maceruje, tvoří se tam. Jasně. To znamená na to, aby ty správné části sliznice, vchod a kůže byly na správném místě a měly správné prostředí, tak toto může být narušeno právě špatným přešitím, natržením povislostí. A tam potom samozřejmě, když ta kůže je příliš drážděna, tak ta tendence je. To znamená, náprava je chirurgická v tomto případě, to znamená, jak si zbavit se staré jizvy a zadaptovat ty tkáně, které k sobě skutečně patří.
Říká docent doktor Michal Očenášek, kandidát věd, urogynekolog a host dnešního Zdravíčko, doktore. Pane docente, mluvíme spolu již podruhé o problémech pánevního dna a orgánů s ním souvisejících, s nemocemi, s chorobami, s obtížemi, s handicapy, ale také s problémy, které mohou být závažné až smrtelné. V řadě případů je potřeba řešit ty věci operativně. A já se v té souvislosti chci zeptat, co může přinést operace pohlavních orgánů dobrého, je logické, vyléčení, úspěch a klid, ale jestli jsou, a v tom případě jaká je její rizika, nebo rizika těchto operací?
Samozřejmě při vlastní operaci může dojít ke komplikaci krvácení, poranění sousedních orgánů, konečníku močové trubice, močového měchýře, které samozřejmě, pokud jsou poznaná, tak je to nepříjemná věc, ale většinou se věc zvládne a zahojí. Pokud by byla nepoznaná, mohou z toho vzniknout píštěle, to znamená abnormální komunikace mezi třeba močovým měchýřem pochvou, močovou trubicí a pochvou. Mm-hmm. To znamená takové ty vyloženě chirurgické komplikace. Druhá skupina komplikací je ta, kdy prostě ta oblast hůře funguje. Vlastně je všecko v pořádku, člověk nemá zánět, ano. Vlastně z něho nic nevykukuje, ale něco není dobré. Projeví se to buď špatnou funkcí močového měchýře, třeba častým drážděním na močení, nebo bolestivostí, ať už v klidu, nebo při sezení, nebo při pohlavním styku. Problémy s vyprazňováním stolice zrovna tak. To znamená, pánevní dno je funkční oblast a ten náš obor je funkční obor. Aby si člověk představil kontrapunkt ablační chirurgie. Pokud má někdo nádor ledviny, je potřeba vzít ledvinu. Pokud někdo má je nutná amputace nohy, tak se noha amputuje a je amputovaná a je to vyřešeno.
Ano.
U nás je to tak, že i kdyby se může stát, že vlastně doktor je spokojený s tím, jak věci vypadají, ale ta žena ne, je tam nějaká porucha funkce. To znamená, tohle je taková noční můra u gynekologa.
A tahle disharmonie není podle vás jenom přílišnou spokojeností lékaře nebo přílišnou náročností ženy, ale je reálná.
Je reálná, ano. Tam u nás existuje určitý rozpor mezi, jak věci vypadají, jak fungují. A snaha právě je naše, nás, funkčních chirurgů, jak si se zdokonalovat, abychom zasáhli tak, aby ta spokojenost byla co nejvyšší.
Jedna z posledních otázek našeho druhého rozhovoru a poslední, která se týká vnitřních orgánů. Nebo předposlední vlastně, jak se dívám. Cysty vaječníků jsou právem tolik obávané, protože zase jsem se setkal v řadě případů s tím, že cysta znamená rakovinu. Je tomu tak nebo ne?
To určitě ne, pane redaktore. V průběhu života ženy, každá žena má v nějaké fázi života cystu, zvětšený folikul v rámci cyklické funkce vaječníků a samozřejmě malý nádor se jeví jako cysta. Je v té fázi zastížen. Ale na druhou stranu většina cyst není nádor. Takhle.
Jaký problém nebo jak velký problém vidíte, pane docente, v takzvaném řídnutí kostí? To je také věc, které se ženy docela obávají a otázka zní, kde hledat příčinu, kde hledat cestu k nápravě.
To, pane redaktore, už je opravdu hodně daleko od urogynekologie.
Čili to neumíte?
Určitě by se mi smáli kolegové internisti, kdybych o tom něco říkal.
Promiňte mi, že vás tam do oblasti, která se vás netýká. Ale co se vás určitě, pane docente, týká, je má poslední otázka. Co lze doporučit pro předcházení, ne-li všem, tak řadě problémů, kterým jsme se ve dvou rozhovorech s vámi věnovali. Preventivní prohlídky nebo prohlídky v určitých fázích. Tímto pojďme uzavřít.
Pokud přijdou problémy, tak jim čelit. Tak jako se vším v životě nejprve to člověk zkusí po své linii, ale pakliže to nevede k nápravě, tak skutečně najít specialistu. Konkrétně v oblasti pánevního dna najít člověka, buď gynekologa nebo urologa, pakliže je to spíše o konečníku, tak proktologa, který se tomu opravdu reálně věnuje. Dosti často ženy jdou za kapacitou obecného typu, která dělá vlastně všechno, ale jak snad z toho rozhovoru vyplynulo, u nás se ta kvalita vyvíjí s počtem pacientů a s délkou toho, jak se tomu člověk věnuje a s individuální zkušeností. To znamená najít člověka, který se reálně věnuje tomu danému problému a zatím si jít, počkat si na něho a s ním tu věc probrat. Nemá úplně smysl, ne, že by to neměl člověk dělat, ale nenechat se odradit třeba lidmi, kteří věci bagatelizují, kteří se tomu nevěnují, řeknou, že to není k řešení. Prostě pokud ten problém žena cítí a je z této oblasti, tak vyhledat specialistu. To je taková obecná rada.
Preventivní prohlídky jen tak?
Ne, nemyslím si, že by to přispělo k ničemu. Typická je situace po porodu, kdy značná část žen má nějakou formu problému, tak tam snad jenom poradit, že nemá cenu to příliš řešit hned po porodu, ale pokud přetrvává ten problém, dejme tomu půl až 3/4 roku po vlastním porodu, ať už je to sestup, ať už je to nějaká funkční porucha, bolestivost, problémy s udržením moči, tak právě po této době je dobře vyhledat specialistu. A ne snad, že by se hned muselo operovat, ale právě k té rozvaze. Jestli tam je opravdu něco od začátku špatně, od toho porodu špatně, co by se mělo opravit, anebo jestli je to věc k rehabilitaci, ke změně návyků, k naučení nějakých typů a triků, jak se s tou věcí vypořádat. Takže zhruba tak nějak těch 3/4 roku po porodu v úvozovkách preventivní prohlídka téžně jistě neuškodí.
Říká, a jsou to jeho poslední slova dnes, mimo pozdravu, který ještě přijde, urogynekolog z urogynekologické kliniky v ambulance v Praze, docent doktor Michal Očinášek, kandidát věd. No a vy, milé dámy, snad jste nám prominuli, že jsme dva chlapi mluvili o vašich problémech, ale důvod byl prostý říci nahlas to, co trápí vás, že trápí i nás a že vás máme rádi takové, jaké jste. Pane doktore, já vám děkuji za účast v našem rozhovoru, v našem pořadu. Mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.